У Менску 7 година. Вы на хвалях Радио Свобода. У Праской студии Юрась Бушляков. Добрый день. Протягиваем программу выпуском новинов. Сперша про подею в Беларуси. Милицейский спецназ разогнал вчера вечер из Кастрышницкой пляцу у Менску удельников акции подтримку активистов предпринимательского руху с Волковыску Миколая Утуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки, затриманных 8 лютого. У Витебску был затриман старшиня областной организации партии БНФ Константин Смоликов. И он раздавал Минаком листовки с информацией про арешт предпринимальников с Волковыску. У Менску с визитом находится делегация парламентской ассамблеи Рады Европы. Удельники делегации встретились с керовниками обеих палат национального схода, а так само с министром юстиции Беларуси. Сегодня мая пройти встреча делегации с представниками демократичной оппозиции. У Беларуси робятся необходимые заходы для стремления инфляции. Про это заявил напередодні премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский. У Вашингтоне у штаб-кватеры фонду Маршала открылась выстава белорусских мастаков «Мастатство супрать диктатуры», а так само прошла дискуссия относно ситуации в Беларуси. Названные выставы и дискуссия – это супольный проект шерогу инициатив у белорусских диаспор Европы и США. С вами Радио Свобода, зараз да подею у свете. Президент США Барак Обама сегодня, как чекается, подпиша план стимулирования экономики. Мэтую пляну, який оценивается на 789 миллиардов долларов, захаванне або створение 3,5 миллионов рабочих месцев. Улады Великой Британии подтвердили, что в Атлантичном океане на початку этого месяца сутыкнулись британская и французская подводные лодки. Поведомляется, что радиационной небезпеки в связи с инцидентом нема. У Ираку 8 человек загинули и свыше 20 были поранены у вынику выбухов на дороге, якой ехали автобусы с шиитскими паломниками. У Афганистане при нападах талибов загинули 9 цивильных жихаров и войсковец сил НАТО. Верховный суд Франции признал отказность державы за выдачу нацистской Немеччине в часе Другой Всесветной войны десятков тысяч габреев. Это беспрецедентное признание роли Франции у Голокосте. Великая Британия и США накировали веншаванне Косово у першие угодки обвещения его незалежности от Сербии. Тем часом президент Сербии Борис Тадич заявил, что Косово далекое от незалежности. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинов. Наступный проспал годины. А зараз на чарзе паутор передачи, якая упершиню прогучала учора.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Алена Тиханович. Зараз больш подрабязна про подеи у Беларуси и свете. Сегодня после 18 годины на Кастрычницкой площади Менску собрались несколько десятков человек с портретами людей, которые находятся за кратами. Это, например, волковыские предприниматели Аутухович Лявонов. Людей, которые выказывали протест супраць политично мотивированных арештов, разогнала милиция. Сведком была наша корреспондентка Любов Лунева. Зараз она с нами на сувязи. Люба, как закончилась акция?
Акция завершилась на рогу улицы Янки Купалы и улиц Интернациональной. Бойцы спецназа милиции выдалили людей с Кастрычницкой площади. Их вельми хутко провели таким ланцугом по приступках, потом по улице Интернациональной. Шмат кого сбили. Навод были уже люди бачили и пошкоджені на тварах у некоторых лидеров оппозиции. Анатолий Беська наприкінці уже акции зазначив, що завтра він буде зустрікатися з представниками Европарламенту і буде розповідати про те, як відбувається на сам річ так звана лібералізація.
Люба, а кого ще, крім Анатолія? Люба.
Називає журналістом, що вони ще доволі м'яко обходилися. Мовляв, ми переступали людей, которые заставались на бруку. Многих людей сбили с ног, и особливо потерпели девчаты.
Люба, а кого еще с политиков, с удельников этой акции вы зауважили? Вы сгадали зараз Анатолия Лябецку только?
На У акції на ланцюгу стояли з портретами політв'язнів, самі були політв'язні: Олександр Казулін, Микола Статкевич, Артур Фінкевич, Тимофей Дранчук, так само фігуранти справи 14, серед яких був Олександр Борозденко, де інші. Яны таксама стаялі з партрэтамі, і некаторым з іх, у прыватнасці Баразенку, таксама дасталася ад спецназаўцаў падчас так званай зачысткі.
Я нагадаю, што гэта была апошняя інфармацыя ад нашай карэспандэнткі Любові Лунёвай. Сёння ж у Віцебску быў затрыманы Канстантін Смолікаў, старшыня абласной арганізацыі партыі БНФ. Паводле нашых звестак, Смолікава трымаюць у кастрычніцкім РАУС Віцебску. Гаспадар Смолікаў быў затрыманы ў часе распаўсюджвання улётак з інфармацыі пра арышт прадпрымальнікаў з Ваўкавыску, Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенкі. Ну, а сёння кіраўніцтва Маладога фронту давала перад журналістамі ацэнкі брутальнаму разгону так званай акцыі «Любові». У шэсці, прысвечаным Усесветнаму дню закаханых 14 лютага, узялі ўдзел некалькі соцень маладых людзей. Мерапрыемства не было дазволенае ўладамі, і ў выніку гвалтоўных дзеянняў спецназу трое ўдзельнікаў шэсці звярнуліся па медычную дапамогу ў шпіталь. Сёння ўдзельнікі прэсавай канферэнцыі заявілі, што будуць скардзіцца на дзеянні сілавікоў у пракуратуру і суд. З падрабязнасцямі Владзімир Глот.
Мікола Дзімідзенка, адзін з кіраўнікоў сталічнай арганізацыі «Маладога фронту», асабліва пацярпеў ад спецназаўцаў. Аднак ні збіццё, ні грашовае пакаранне не спыняюць яго і сяброў.
Мы былі пакараны да штрафу. Самы трэба зазначыць, што это, ну, не такое ж мяккае пакаранне, калі паглядзець на памеры гэтых штрафаў. Вось. Ну і, само сабой, мы хацелі бы заявіць, што акцыі салідарнасці з усімі палітвязнямі, Атуховічам, Лівоновым і Спенка, будуць працягвацца. Также мы аб'яўляем кампанію по нашаму сябру Артёму Дубскаму. Будзем патрабаваць свабоды Артёму Дубскаму таксама на вуліцы, у акцыях салідарнасці з ім, перформансах, вулічных акцыях.
Цяпер маладафронтаўцы дамагаюцца медагляду свайго збітага сябра Паўла Кур'яновіча. Дзеля гэтага яны збіраюцца падаць скаргу ў пракуратуру. Але ці ўдасца гэта зрабіць, задаецца пытаннем Павал.
Ёсць даведка, якой зазначана таксама, што ёсць гематома. У мяне сколоты 4 зубы. І, ну, спрабавалі зняць пабоі. Але таксама і сёння з раніцы звярталіся ў шпіталь. Нам сказалі, што без накіравання ад РАУСа нам не могуць зняць пабоі. А ў РАУСе адмовіліся браць заяву. Таму як што рабіць пакуль невядома, але ўсё роўна мы будзем падаваць скаргу на дзеянні амапаўцаў як 14 лютага, так і на дзеянні супрацоўнікаў РАУСа.
Кіраўніцтва сілавых структураў цяпер тлумачыць свае дзеянні супраць удзельнікаў моладзевай акцыі тым, што яны збіраліся каля станцыі ў метро. А гэта, маўляў, пагражала бяспецы мінакол. Таму я спытаў лідара «Маладога фронту» Змітра Дашкевіча, ці разглядаліся магчымасці правесці акцыю ў іншым месцы.
Падаючы заявку на свае акцыі, якія праводзяцца каля метро звычайна, бо гэта цэнтр горада, звяртаем увагу на тое, што праходзіць безліч мерапрыемстваў, якія праводзіць улада каля станцыі метрапалітэна. У гэтых мерапрыемствах удзельнічаюць тысячы і дзясяткі тысяч меншукоў. І міліцыі, аховы мы бачым на іх, напэўна, яшчэ меншым таго ж самага спецназу на маладафронтаўскіх акцыях. Дык нехай гэты спецназ выстаўляюць не каб біць дзяўчат і дзяцей, а каб ахоўваць выхады ў метрапалітэн. На акцыю 14 лютага намі была пададзена заяўка з колькасцю ўдзельнікаў да 500 чалавек. І мы не думаем, што гэтая колькасць людзей магла б стварыць нейкія цяжкасці. Тым больш, як, напрыклад, мінулую взяць акцыю, далёка адбывалася год таму. Тая ж самая колькасць удзельнікаў, тое ж самае мірнае мерапрыемства, тыя ж самыя станцыі метро і праспект, і ўсё было спакойна і акуратна. Калі ўлада жадала правесці гэта спакойна. Цяпер відавочна, што ўлада не жадала гэтага рабіць.
Заявіў Змітер Дашкевіч. Ну, а зараз водгук нашага слухача на брутальны разгон акцыі «Маладога фронту» 14 лютага.
Тое, што адбылося на плошчы Якуба Коласа ў дзень Святого Валенціна, не паддаецца асэнсаванню. Гэта бязмежжа ўлады. Ўлада вельмі слабая, таму яна вельмі агрэсіўная і небяспечная. Яна трымаецца на амапаўскіх дубінках. Каму і як замінае моладзь, якая вырашыла неяк адзначыць светлае сусветнае свята дзень Святого Валенціна.
Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час. Ну, а зараз пра тэмы «Дома літаратара».
У випуску «Дому літератора» нас чекає зустріча зі слинним українським поетом, який має офіційне звання Герой України, автором славутої пісні «Два кольори» Дмитром Пауличком. Що означає маланка у камені на могилі Василя Быкова? Чому місце поета над любою владою? І чому книг Паулички немагчимо набити у Києві? Гэта теми будучай передачі. Прогучать так само вірші поета у білоруських перекладах.
Паўтору перадачы «Дом літаратара» вы пачуеце хвілінаў праз 25 адразу пасля чарговага выпуску навінаў. Сёння пачынаецца візіт у Менск дэлегацыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Госці правядуць сустрэчы з прадстаўнікамі афіцыйнага Менску і дэмакратычнай апазіцыі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
У складі делегації старшиня політичного комітету парламентської асамблеї Ради Європи Йоран Ліндбланд, Швеція, старшиня підкомісії по Білорусі Сніка Хурскайнен, Фінляндія, і докладчик по Білорусі Андрея Регоні, Італія. Вони обмірковують перспективи розвитку конструктивного діалогу з Радою Європи і її парламентською асамблеєю у питаннях демократії, правов чоловіка і вершенства закону. На початку візиту зустріча з керівниками обох палат національного сходу Володимиром Андрейченком і Борисом Батуром, а так само міністром юстиції Віктором Головановим. Керівник комісії міжнародних справ у Палаті представників Сергій Маскевич азносно мету візиту зауважив.
Теми визначені самим Советом Європи. Вони сформулювали питання, відносно яких вони хотіли б висвітлити ситуацію. Ну, ось по цих питаннях і буде вестися змова. Ми чекаємо, що буде порозуміння, поглиблення нашого співпрацівництва. Головне, щоб співпрацівництво з парламентською асамблеєю Совету Європи, парламентом нашої країни поширалося, щоб білоруські депутати удільничали в тих посередніх мероприємствах парламентської асамблеї.
Лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич возьме уділ у зустрічі представників демократичної опозиції з делегацією ПАРЕ. Сустріча запланована на 17 лютого. Олександр Мілінкевич заявив, що супрацовніцтва з Європою немагчиме без вертання Білорусі у парламентську асамблею. Це впливова міжнародна структура, яка дбає о правах чоловіка.
Шкода, безумовно, що Білорусь не провела демократичні вибори у минулом році у парламент, і тому він не признаний і не може представляти нашу Україну у парламентській асамблеї. Але я думаю, що не треба чекати виборів чергових чи позачергових, які необхідно провести, як легітимувати парламент, а треба уже сьогодні пропонувати ПАСЕ співпрацівництво у вигляді назіральної групи. І така група могла б бути складена з представників сьогоднішньої палати представників і з представників демократичних сил. Така смішана група, безумовно, виглядала б там значно легше в минулі роки. Завжди це було супротистояння тверде поміж двома групами. А сьогодні ми можемо багато казати супольно про потреби Білорусі, про необхідність співпрацівництва політичного, економічного з Європою. Це був би перехідний процес для співпрацівництва з цією організацією.
Делегація починає свій візит зустрічами з керівниками обох палат національного сходу. Коментуючи гета, старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєцька заявив, що ситуація розгортується у нас у двох плоскостях – де юре і де факто.
Зараз ми наглядаємо реалізацію сценарад де-факто, ці реал-політик. Вони приїжджають і зустрікаються з усіми суб'єктами політичного життя. Палата представників, так, для нас це відділ адміністрації Лукашенка, у яким є 110 призначених чиновників. Калі ласка, калі це буде корисним для того, щоб зрушити питання з мертвої кропки. Міжнародним організаціям прийшов час визначитися з пунктами порядку дня, які вони пропонують білоруським владам для обміркування. І зробіть цей документ публічним. Треба все ж таки розставити усі кропки над «і» у визначенні суб'єктів діалогу по тих чи інших питаннях.
Такое меркаванне выказаў Анатолля Бецька. Такім чынам, дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы плануе абмеркаваць з беларускімі ўладамі перспектывы дыялогу афіцыйнага Менску з Радай Еўропы і ПАРЕ ў галіне дэмакратыі і правоў чалавека. На нашым сайце свабода.орг распачатая дыскусія на тэму «Ваша ацэнка, як адбываецца лібералізацыя ў Беларусі?» Практычна ўсе наведнікі адзіныя ў ацэнцы цяперашніх працэсаў. Вось найбольш характэрныя водгукі.
Лепший приклад того, що називається лібералізацією, можна було побачити на площі Якуба Колоса 14 лютого.
Молодая Білорусь.
Про оцінку лібералізації запитайтеся у збитих Дашкевича і Олени Макаревич.
І нарешті наведник з Віцебську, який назвався «По-нашому».
Лібералізація відбувається у потрібному речищі. Слови, як завжди у білоруських уладов, розходяться зі справами. А шкода, улада могла б, коли не стати іншою по своїй сутності, де хоч би маску іншою натягнути.
Нагадаю, наш адрес у інтернеті www.swaboda.org. Праз хвіліну про те, як Мінчук Василь Хатьков боронив свой дом от зносу. Молодафронта ўцы не могуць дамагчыся, каб медыкі зафіксавалі сляды збіцця ўдзельнікаў акцыі 14 лютага. У шпіталі іх не прымаюць без накіравання міліцыі, а міліцыя не прымае заяву. Делегация парламентской ассамблеи Рады Европы сустрянется у Менску с представниками уладов и демократичной оппозиции. Знос дома Меншука Василя Хатькова часово откладены. Районный суд вырашил позбавить его права уласности на дом и участок примусово. Господар, однако, сегодня боронился от бульдозеров дымовой заслоной. Змитер Федорук, недавно призваны у войска, отмовился робить операцию у Борисовским шпитали. По его просьбе активиста прооперуют у Менску. Буйные предприемства Менску протягивают працу по неполным графику. Отчувальные затримки с выплатой заробков. Усё больше гастарбайтеров вертаются на Беларусь заробков у России. Службы занятости не могут пропоновать им працу и называют ситуацию критичной. На сегодня на 10-ю годину раницы был призначенный знос приватного дома номер 26 на проспекте Дзержинского у Менску. У гэтым доме живе Василь Хатько, який заявляе, что ему не выделили кватэру замест дома, на месце якого пройдзе лінія метро. С падрабязнасцямі Олег Груздзілович.
Раніцай да дому Хацькова прыехала будаўнічая тэхніка. Вялікі бульдозер, трактар «Беларусь» сабраліся метрабудаўнікі. Васіль Хацькоў закрыўся ў доме і адмовіўся яго пакідаць. Гаспадар запаліў у печы, у тым ліку пачаў кідаць у печ гумавыя рэчы, каб чорным дымам з коміну прыцягнуць увагу Мінчукоў. Потым ён сказаў па свабодзе, што праз гадзіну дымавой атакі метрабудаўнікі з'ехалі, нічога не сказаўшы пра свае далейшыя намеры. Але сказаў, у іх няма паперы аб пазбаўленні яго права на маёмасць дома, і таму ён не выключае, што любы момант яны могуць вярнуцца. Нагадаю, 12 лютага адбылося прымусовае высяленне Хацькова з ягонага дому. Гаспадар адмаўляўся падпарадкавацца і быў дастаўлены ў суд пад вартай міліцыянтаў. Судзіць Васіля Хацькова будуць 4 сакавіка за непадпарадкаванне. Московскі райвыканкам выдзеліў Васілю Хацькову, ягонай былой жонцы і яе паўнагадоваму сыну, двухпакаёвую кватэру. Аднак Васіль Хацьков патрабуе асобнага жытла. Московскі раённы суд прыняў рашэнне аб прымусовым высяленні Васіля Хацькова і пазбаўленні яго права на валоданне домам і зямельным участкам.
Перадаваў Алег Груздзілович.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сегодня гостей «Ночной свободы» будет удельница проекту «День блогера на свободе» Дарья Лис. У доследований «Свободы» про первые уроки диалога улады и оппозиции. У нашем опытании могилевцы выкажут меркование, по каких питаниях оппозиция может домовиться с уладами. «Ночная свобода» у эфира от 22 годины. Дзяржаўныя службы занятасці насельніцтва ў рэгіёнах рэгіструюць усё большую колькасць зваротаў беспрацоўных з ліку нядаўных гастарбайтараў. Спецыялісты характарызуюць гэтую сацыяльную з'яву як крытычную. Падрабязнасці на месцах высвятлялі нашыя карэспандэнты, іх паведамленні падсумаваў Вячаслаў Кулік.
Пра беспрацоўе ў Ганцайскім раёне паведамляе Анатоль Кругавец.
У папярэднія гады амаль 60 мужчын з вёскі Вялікія Круговічы Ганцайскага раёну выязджалі на заробкі ў Расію. Сёлета ж наадварот. Павялічваецца колькасць тых, хто вяртаецца.
В нашай дзярэўні получаецца чалавек 15 чыкло.
Кажа Мікола Петровіч.
Работа ёсць, то не плацяць дзеньгі. Раньше мы получали по 2 штуки, а сейчас получаю по 500 баксов.
Ну, заказами плохо, конечно.
Ждешь, пока материал подвезут. Да, неделю сидишь. А за простой никто тебе ничего не заплатит.
Долучается Виктор Колотович. С размоза кажа, что белорусам небеспечно находится в России. Нанятые будовники часто гинут от неякостной горелки, от бандитов, а так само на дорогах.
Ну, кто ты там? Никто. Те не граждан. Заливаем, например, монолит. Кто-нибудь упал туда, тебя уже с этим бетоном залили, и тебя никто не будет даже искать уже. На моих зарезали один раз.
Комментуют супольно недавние гастарбайтеры. На что сподеются теперь беспрацовные Антон Лойко и Микола Петрович? Их разважанье. Про варианты працаўладкавання у Ганцавіцкім районе гутарым со специалистом Державного центру занятости населенства с подарыней Галиной, И она называет ситуацию критичной.
Что у нас можно предложить, не знаю. Ничего, дома сидят. Вам говорю, у меня муж сидит. Ну, а куда ж не выгонишь уже? Такая ситуация просто. По работе ужас, что делается.
У Светлогорску на Гомельщині тепер значний розголос набив зворот полдесятка граджанов, які поскаржилися в міліцію на працовну експлуатацію Росії. Як виникає з заяви, протяглий час світлогорці працювали у Росії, але вернулися домов без грошей. З ними просто не розлічилися. Однак і у Світлогорську працівна перспектива виглядає непевною, говорить громадський активіст Вадим Болбас.
Тільки ось йдуть обвістки, де потребуються працівники, тільки на які-небудь дрібні підприємства, типу комерційних і все таке. На які буйні підприємства набору нема. Зараз погрожають скороченнями. Хто латкується, так тільки по блату з високим начальством цих підприємств. Ніяк не інакше.
Про ситуацію в містечку Уваровичі Буда Кошельовського району повідомляє місцевий жихар Олександр Дорин.
У нас тут 15 чоловік їздило, із них тільки 3 уїхало. І то наугад поїхали, остальні сидять, ждуть. Ну, в Москві кризис, обвал повнейший. Поки нічого там робити.
До місцевих нешматліких підприємств гастарбайтерам так само дають адворот-поворот.
На роботу нігде у нас не можна устроїтися. Всі міста зайняті. Пенсионеры по блату работают. Бывшие милиционеры, они все поустраивались. По 500 тысяч сторожами получают зарплаты. И пенсии под миллион. И хватит им, а что? Ну и любое предприятие обращаешься, говорят, пока вакансий нету, ждите до апреля месяца, может там что-то начнется. У нас, говорит, кризис. Я говорю, да кризиса же нету в стране. Да, какое нету.
Свідчення былих гастарбайтерів записали наші кореспонденти у регіонах. А зараз експертиза свободи. Ці адреагує Захід на розгон акції «Любові 14 лютого». Ці можуть жорсткі дії міліції негативно повпливати на діалог поміж Європою і офіційним Мінськом. Це де інше питання Віталія Циганкова обмірковують політолог Юрій Чаусов і публіцист Олександр Класковський.
Жорсткий розгон акції «Любові», яку проводив 14 лютого «Молодий фронт», відбувся якраз на наступний день після закінчення візиту у Німеччину міністра зовнішніх справ Білорусі Сергія Мартинова. Часто західні політики, правооборонні структури доволі різко реагують на подобні події у Мінську. Але, принаймні, ось на момент запису нашої передачі покуль не було чувати про ніякі заяви з нагоди 14 лютого. У чим тут справа? У тим, що змінилося ставлення до дій офіційного Мінську, ці просто масштаби акції, масштаби розгону 14 лютого не настільки великі, не настільки істотні, що не вимагають якої-небудь реакції. Юрій Чаусов, як ви лічите?
Ну, я думаю, що обидві ваші тези будуть справедливими. З одного боку, справді, і акція була не самая масштабна, не самая шматлюдна, як істотно повпливати на комунікації Європи і білоруського боку. З іншого боку, ми назираємо те, що предказували шмат хто з аналітиків. Ситуація, коли ведеться діалог з нагоди некоторих питань, у тим ліку питання свободи сходу. Так ось у ситуації діалогу максимі такі випадки, коли сам діалог робиться більш коштовним, чим максимі досягнення у ході цього діалогу. Коли ми побачимо, раніше прикладно подобного масштабу акцій викликали обурення з боку некоторих європейських політиків. Зараз ми такого не бачимо і, хоча за все, даний інцидент не повпливає істотно на комунікації Білорусі з Заходом.
Давайте спробуємо змоделювати ситуацію. Яка подія могла б все-таки, навіть не глядячи на сьогоднішній діалог, викликати реакцію? Ну, коли б, наприклад, 20 удільників цієї акції були арештовані і отримали б сутки, це викликало б негативну реакцію з боку Заходу?
Меркую, що так. Бо ситуація, коли люди знаходяться за кратами, вона все ж таки вимагає від європейських політиків певної реакції, бо побач з політичною метозгодністю і мкненням налажування сувязів з Білорусі існує тиск з боку інших політиків в Європі. В Європі є опозиція, яка скаже, ось глядіть, з ким ви налажуєте діалог, там є політзняволені. У такій ситуації, я думаю, що принаймні вонково європейці би устрималися від найбільш таких значних прояв публічних контактів з білоруським режимом. Напевно, це не повпливало б на реальну комунікацію, але б зробило її трошки притишеною. разгон мирной молодежной акции, да еще с затриманием, с сбитием, с выживанием спецродка, вот это могло бы пошкодить диалогу. Сегодняшний инцидент, я думаю, что не, он не пошкодит.
Александр Класковский, вам фактично то же самое питание. С одного боку никого не арештовали, с иншого могли совсем не карнать. 100 человек прошли б спокойно, никакой погрозы для громадской безопасности удельники акции «Любови» не уявляли. Тем не меньше, их все-таки повели. Акцию эту гвалтовно спынили. Чем можно потлумачить такие деяния официальных уладов, якое послание они несут и Заходу, и громадству белорусскому?
Думать, что это некие грубые человеки вот так дейничали просто спонтанно на свой страх и рызыку, не выпадает. Потому что мы памятаем, коли была установка не чапать, так этих так званых космонавтов у шлемах не было бачно, и оппозиция разгуливала по пляцу Кастрычницким, те пляцы Калиновского. Так что тут, напевно, была наумысно ужитая такая дозованная брутальность. Ну, трохи там помяли ребры некому, але тут тяжко разобраться. Сами полезли, может, нарвались и так далее. Во всяким разе, акция была не санкционованная, и улады могут сказать европейцам, у вас же так само разгоняют, коли надто там на толп гэтыть, починая себе вольно поводить. Другое, саправды, уличивается то, что сегодня Европа, коли казать коротко, готовая трошки приплюшить в очи на такую вот тактику дробного фолу, потому что вельми важно все ж таки должить вот этот диалог, эту нормализацию дочинений. Я думаю, что тут два таких послания, два месседжи. Первый это оппозиции, мовляв, не думайте, что тут зараз все вам дозволено, все по-ранейшему. А одна речь, что мы для Захода створаем декоративную такую картинку, а вас по-ранейшему будем тримать у вожиковых рукавицах. И другий месседж, я думаю, вертикали. Еще более выразно про это официальный лидер сказал, коли днями наведывал Лиду. И он жорстко охарактеризовал громадско-консультативную раду, якая фактично еще не распочала свою працу, але уже было сказано, что эти люди ничего нового не скажут, и брудные идеи проштурховывать там им не удастся. Я думаю, что это найперш месседж вертикали, якая може разгубиться. Так вот, месседж такий, что нічого по сутності не міняється, так, ёсць гульня з Європою, але ми по-ранейшому повинні не допускати ніякої гнілої демократії.
Улади почали стратегічно проводити доволі виразну розницю поміж, скажем так, статусною партійною опозицією і молодіжними структурами. Ставлення до опошніх, да, от молодіжні структури, які найперш визначаються вуличною активністю, застається, скажем так, далеко не ліберальним. Юрий Чайосов, чи ви згодитесь з такою вот постановкою питання?
Це, в принципі, не новина. Це відрозненням поміж ставленням для вуличних бойців і кабінетної опозиції проводилося завжди. Тільки, можливо, зараз це стало більш яскраво бачно, коли створюються органи громадського діалогу, в які допускається кабінетна опозиція, і одночасово вживається гвалтовний розгон акцію, які самі по собі, може, не вельми значні. Але не могли б, наприклад, поспяховое проведення акції 14 лютого могло б продемонструвати потенціал до вуличної активності визвітих молодіжних груповок і, може бути, спровокувати більш шматлюдні акції, наприклад, на 25 сековіка. Маємо справу з протягом ранішої лінії.
Так, це не новина, але давайте проаналізуємо, до чого це вот зараз може привести, цей підділ, до яких процесів і у відносинах влади до опозиції, і внутрі самої опозиції, бо підділ це все більш виразно становиться.
Коли раней і вулична активність, і кабінетна були однольково безперспективні і, скажімо так, не приводили ні до яких виників, то зараз ми бачимо, що влади створюють чимось для того, щоб опозиційна активність керувалася якраз таки у кабінетний бок, у бок діалогу, у бок громадських консультацій. Ми зараз бачимо, що навіть та частка статусної опозиції, яка скептично ставиться до діалогу, вона почала у цій гульні гуляти. А тие молодёвые пераважна груповкі, які робять ставку на вулічну активність, їх будуть відсікати для того, щоб вони не здобули популярності в громадстві, не здобули впливу на Заході, наприклад.
Видите, на початку я б поставил такое питание, а кого с титульной оппозиции включили у этой рады? Фактично никого. Мне сдается, что тут шмат шуму из ничего. Коли не лечить Богданкевича, який является гоноровым старшинем АГП, а это такая довольно символичная посада, и до того же его включили как профессора, как финансиста у эту раду, так фактично там никого нема. Там есть эксперты, там есть представники третьего сектора. У даденном выпадку мне сдается, что титульные оппозиционеры, я крайне зараз повяліся вось на гэтую вуду, і без того была апозіцыя такая вельмі раздробленая, а зараз бойка за пусты мех, я б так сказаў, яна адцягвае сілы, эмоцыі нейкія, не дазваляе неяк асэнсаваць сутнасць сітуацыі. Трэба просто спакойна і рацыянальна выкарыстоўваць любы шанец на перамены, і ў той же час, канешне, не ўпадаць у ілюзіі. Тут болей надзея на нейкія форс-мажорныя чыннікі, якія праз не хачу, так бы мовіць, прымусяць уладу ісці далей, чым ёй хацелася бы ў плане кансервацыі існага ранейшага рэжыму.
Прагучала экспертыза свабоды, у ёй удзельнічалі палітолог Юрый Чавусаў, публіцыст Александр Каласкоўскі і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. Адразу пасля выпуску навінаў «Дом літаратара».
У Менску палова восьмай, вы на хвалях радыё «Свабода». У праскай студыі Юрась Бушляку у эфіры навіны спярша пра падзеі ў Беларусі. Міліцэйскі спецназ разагнаў учора ўвечары з Кастрычніцкага пляцу ў Менску ўдзельнікаў акцыі ў падтрымку актывістаў прадпрымальніцкага руху з Ваўкавыску Мікалая Аўтуховіча, Юрія Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі, затрыманых 8 лютага. У Віцебску быў затрыманы старшыня абласной арганізацыі партыі БНФ Канстанцін Смолікаў. Ён раздаваў мінакам лістоўкі з інфармацыяй пра арышт прадпрымальнікаў з Ваўкавыску. У Менску з візытам знаходзіцца дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Удзельнікі дэлегацыі сустрэліся з кіраўнікамі абедзвюх палат нацыянальнага сходу Уладзімірам Андрэйчынкам і Барысам Батурам, а таксама з міністрам юстыцыі Віктарам Галавановым. Сёння мае прайсці сустрэча дэлегацыі з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. У Беларусі робяцца неабходныя захады для стрымлівання інфляцыі. Пра гэта заявіў напярэдадні прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі. Паводле Сідорскага, у выніку дзеянняў Міністэрства эканомікі у Беларусі ўдалося збіць хвалю неабгрунтаванага росту цэнаў. Зараз да падзеі ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама сёння, як чакаецца, падпіша план стымулявання эканомікі. Мэтаю плану, які ацэньваецца на 789 мільярдаў даляраў, захаванне або стварэнне 3,5 мільёнаў рабочых месцаў. Улады Вялікай Брытаніі пацвердзілі, што ў Атлантычным акіяне на пачатку гэтага месяца сутыкнуліся брытанская і французская падводныя лодкі. Паводле каралеўскіх вайскова-морскіх сілаў Вялікабрытаніі радыяцыйнай небяспекі ў сувязі з інцыдэнтам няма. У Афганістане пры нападах талібаў загінулі 9 цывільных жыхароў і вайсковец сілаў НАТО. Падрабязнасці здарэння не паведамляюцца. Верховны суд Францыі прызнаў адказнасць дзяржавы за выдачу нацысцкай Нямеччыне ў часе Другой сусветнай вайны дзесяткаў тысяч габрэяў. Гэта беспрэцэдэнтнае прызнанне ролі Францыі ў Галакосце. Вялікая Брытанія і ЗША накіравалі віншаванне Косаву ў першыя ўгодкі абвяшчэння яго незалежнасці ад Сербіі. Тым часам прэзідэнт Сербіі Борыс Тадзіч заявіў, што Косава далёкая ад незалежнасці. Ён назваў Косава несамастойнай дзяржавою, дзе квітнее арганізаваная злачыннасць і парушаюцца правы чалавека. Паліцыя амерыканскага штату Паўднёвая Караліна не будзе выставляць абвінавачэнне ўплыўцу шматразоваму алімпійскаму чэмпіёну і рэкардсмену свету Майклу Фелпсу, сфатаграфаванаму пры курэнні марыхуаны. Раней Фелпс публічна перапрасіў за неналежныя паводзіны. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Вітаю аматараў прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 157-й выпуск «Дому літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Бібліятэка беларускай дзіцячай літаратуры папоўнілася нядаўна адметным выданнем. Аўтар кнігі «Прыгоды капітана Танакі» Алесь Кудрыцкі сёння будзе госцем нашай перадачы. Рэцэнзію на зборнік выбраных твораў паэта і перакладчыка Міколы Федзюковіча «Красадзён» падрыхтаваў Юрась Пацюпа. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся са знакамітым украінскім паэтам Дмітром Паўлычкам. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Бібліятэка беларускай дзіцячай літаратуры папоўнілася нядаўна адметным выданнем. «Прыгоды капітана Танакі» – так называецца кніжка, якая выйшла ў Менску ў выдавецтве Ігара Логвінава. Яе склалі выбраныя творы, што друкаваліся цягам апошніх 3 гадоў на дзіцячай старонцы тыднёвіка «Наша Ніва». З аўтарам кнігі і яе мастаком-аздобнікам Алесем Кудрыцкім гутарыць Валянціна Аксак.
Вы працуеце ў тыднёвіку «Наша Ніва». Там невялікі штат прафесійных журналістаў, і праца вымагае поўнай творчай самааддачы ад кожнага. Аднак у адным з інтэрв'ю вы прызналіся, што прыгоды капітана Танакі нарадзіліся ў такую сумную хвіліну, калі не было чым заняцца. Ці так гэта?
Мая праца ў дашыні найдзе, скажам так, перыядамі, хвалямі. Часам даводзіцца сябе трохі так паштурхоўваць, каб нешта пачынаць больш актыўна рабіць, але часам стамляешся, таму што творчая праца яна вельмі моцна выматвае. Ну і была такая хвілінка, калі я трохі адпачываў, умоўна кажучы, ад працы, а душам, відаць, мозг, яны запрацавалі ў гэты момант. І вось мне гэтую творчую энергію кудысьці захацелася скіраваць. Ну вось гэты Танака, ён не з пальца высмактаўся, а так, аднекуль нарадзіўся.
Цікава, што гэты Танака, ён зусім не чалавек і не хохлік там які-небудзь, а слімак. Чаму?
Узяў кавалачак пластыліна і нешта на маіх вачах нарадзілася. Нешта з глыбіні ў душы такое. Гэта атрымаўся слімак. Чаму слімак? В прынцыпе, слімак гэта вельмі цікавая істота. Яна, па-першае, вельмі пластычная, яна вельмі добра з пластылінам спалучаецца. Ну, слімак істота такая вельмі ціхая, але адначасова харызматычная, яна вельмі эмацыйная, калі паназіраць за слімакамі, як яны рухаюць сваімі рожкамі. Таксама яна здаецца вельмі павольная, але бачу, што слімак рухаецца дастаткова і хутка. Калі мець слімака за хатняга пітомца, то трэба за ім сачыць, а то можа і збегчы.
А як узніклі прыгоды у вашых слімачкоў?
Танака гэта, напэўна, трошкі маё такое альтэр-эга, і гэта таксама той я, якім я быў у дзяцінстве і застаюся зараз. Вось хочацца якіхсьці прыгодаў. І, напэўна, шмат тыя прыгоды, якія б мне хацелася, яны трапляюцца на шляху капітана Танакі. Гэта вельмі часта нейкія паветраныя падарожжы, марскія, па рэчках, сустрэчы з драконамі ці з піратамі.
Вашы прыгоды капітана Танакі ў поўным сэнсе аўтарская кніга. Вы і аўтар дыялогаў, якія ўкладаеце ў вусны сваіх герояў. Вы гэтых герояў ствараеце, лепіце з пластыліну, фарбуеце, пускаеце ў свет. Спачатку, як я ведаю, праз свой асабісты дзённік у інтэрнэце.
Спачатку Танака гэта трошкі была такая забаўка для, відаць, больш для дарослых. Я яго рабіў так трохі з гумарам, можа, з нейкім нават трохі з палітычнай такой сатырай. Але потым мне з'явілася думка, што чаму б не прапанаваць гэта для дзяцей. І насамрэч зараз менавіта вось гэтая дзіцячая частка Танакі, яна адбірае ўсе сілы фактычна. Я не перажываю за гэта, гэта вельмі добра, гэта, відаць, больш патрэбна, чым забаўкі для дарослых.
Прэзентуючы кніжку, вы заклікалі, каб дзеці прыходзілі з дарослымі, маючы пластылін, прапануючы дзецям самім паўдзельнічаць ці ў паўторы вашых герояў, ці ў стварэнні новых герояў. Як яны прайшлі гэтыя майстар-клясы?
Цудоўна прайшлі. Была першая майстар-кляса ў Менску ў палацы моладзі. Як выявілася, у капітана Танакі ёсць ужо шмат сапраўдных фанатаў сярод дзяцей. Дзеці, аказваецца, ўжо ведаюць гэтыя вершыкі на памяць. Некаторыя дзеці вывучылі дні тыдня з дапамогай аднаго вершыка. Ну, але таксама мне хацелася б адзначыць, што ўсё ж такі дадатковая задача капітана Танакі гэта не проста забаўляць дзяцей, але, па-першае, іх развіваць, бо мелкая маторыка, праца з пальчыкамі, яна вельмі добра ўплывае на дзяцей. І таксама заахвочваць дзяцей быць творчымі. Мне здаецца, што вельмі важна, каб дзеці нашы ўсё ж такі раслі не пасіўнымі спажыўцамі інфармацыі, а творчымі людзьмі.
Я ведаю, што вы працягваеце ствараць новыя прыгоды вашага капітана Танакі. Калі чакаць наступных кнігаў гэтай серыі?
Ну, калі глядзець на справу рэальна, то калі праз год з'явіцца новая кніжка, я быў бы вельмі задаволены. Задумаў у мяне зрабіць кніжку пра капітана Танаку і прафесіі, то бок капітан Танака вывучае розныя прафесіі. Ну і таксама зрабіць такой накшталт энцыклапедыя капітана Танакі. Капітан Танака і всякія цікавыя беларускія з'явы для дзетак. Паглядзім, як яно будзе рухацца далей, але я ў любым выпадку гэтую справу кідаць ужо не збіраюся.
А тым часам у інтэрнэце ўжо з'явіліся і вашыя мульцікі, у якіх капітан Танака дзейнічае ва ўсю.
Так, ёсць парачку. І, дарэчы, іх больш па-за інтэрнэтам. У інтэрнэт я выклаў яшчэ не ўсё, а у мяне ёсць дзесьці 7 караценькіх такіх мульцікаў пра капітана Танаку, яго сяброў. Гэта такая таксама нейкая спроба зрабіць нешта яшчэ, нешта мультымедыйнае, бо ў наш час, бачите, особливо для дітей, вельми важно робити творчість не просто там текстову, візуальну, а таку трохи мультимедійну. Вони, бачно, це вельми добре сприймають.
А ті пропонували, ці збираєтеся пропонувати ваші мультики, скажем, для програми «Калиханка» на білоруському телебаченні?
Покуль що не пропоную, просто пропонувати, це трохи не мой підхід. Коли вже пропонувати, то треба пропонувати те, що ти збираєшся робити, зможеш зробити і будеш робити. Робити мультики регулярно, а «Калиханка» ж виходить кожен день, коли я не помиляюся, це шалена справа. Це треба мати команду людей, і це абсолютно інша сфера діяльності. Ну, покуль що мені хапає ось робити мультики у свій вольний час, час від часу. Але поглядим, що буде в будущому.
Валентина Аксак гутарила з Алешем Кудрицьким, автором дитячої книги «Пригоди капітана Танакі». Протягуем передачу «Дом літератора». У видавецтве «Мастацкая література» у серии «Белорусская поэзия 21-го стагоддзя» вийшла книга Миколы Федюковича под назвой «Красадзён». Поэт і при житті друкаваўся нячаста, а пасля того, як у 1997 годзе пакінуў гэты свет, яго імя згадвалася ўсё радзей і радзей. І вось лепшая з творчай спадчыны паэта, сабраная пад адной вокладкай Віктарам Гардзеем, з'явілася на паліцах кнігарняў. У нашай студыі крытык Юраш Пацюпа.
Что такое сёння добрый поэт? Кого цяпер гэтым здзівіш? Сёння, каб заняць пачэснае месца ў літаратуры, мала, а зрэшты, і зусім не трэба быць добрым паэтам. Трэба напісаць так, каб усе пляваліся, а потым праверашчаць ці прабляяць казліным голасам свае, выбачаеце, творы. От тады месца гарантавана. А перада мной проста кніга добрага паэта, запраўднага лірыка Мікулы Федзюковіча. Паэта недаацэненага пры жыцці, а пасля смерці, як той казаў, жыццё доўгае, і ўсё можа здарыцца. Кніга вершаў і перакладаў выйшла ў гэта званай залатой серыі выдавецтва «Мастацкая літаратура». Беларуская паэзія 20-го стагоддзя. Гэта практычна весь лірычны даробак, весь Федзюковіч. Знаёмцеся, маё знаёмства з ім, як з чалавекам і літаратарам, пачалося даўно. У 1988 годзе, прыйшоўшы на другі курс філалагічнага факультэту, я кінуў студэнцкі інтэрнат і стаў жыць на кватэры. Хацелася вучыцца, а не варыцца ў кіслай інтэрнацкай атмасферы. Гэта быў мой першы ход канём. З пачаткам другога семестру я зрабіў другі ход канём. Кінуў дзённае аддзяленне, кінуў расійскі факультэт, які неяк не пасаваў да беларускай творчасці, і перавёўшыся на завочнае аддзяленне, гэта сярод навучальнага году, стаў працаваць у бюро прапаганды мастацкай літаратуры. З першай партыі пісьменніку да мяне прыехаў Мікола Федзюковіч. Дагэтуль я нават імя такога не чуў. Не скажу, каб пачуўшы імя, вершы так адразу і ўразіўся, але не расчараваўся. Проста тады хацелася нечага надзвычайнага, радыкальнага, як і сёння шмат каму хочацца. З Федзюковічам у мяне склаліся добрыя, цёплыя дачыненні. Гэта быў чалавек пакалення маіх бацькоў. Ён і ставіўся да мяне сардэчна па-бацькоўску. Апошнія гады жыцця паэт жыў, як казалі, на літаратурным хлебе. І крыху падпрацоўваў то лід кансультантам, то на радыё. З расійскіх паэтаў мяне на той час найболей цікавіў Юры Кузняцоў. Якое ж было маё здзіўленне, калі я даведаўся, што Мікола Федзюковіч не толькі вучыўся ў Маскве ў літінстытуце разам з Кузняцовым, але і жыў з ім у адным пакоі. Тады я і пачуў ад беларускага паэта смешныя і далёка не парадныя, нават авантурныя гісторыі пра яго расійскага аднакашніка. З тае пары мінула немало гадоў. У 97-м годзе Федзюковіч раптоўна памёр. Але завірушылася і гэтая дата ў тлуме дзён. Так, дзядзька Мікола час ад часу ўспамінаўся, я ўсё збіраўся глыбей пазнаёміцца з яго творчасцю, і вось стараннямі Віктара Гардзея з'явіўся падарунак для аматараў паэзіі кніга «Красадзён». Менавіта гэтак меўся называць свой чарговы зборнік паэт. Даведваемся з анатацыі. «Красадзён» – шматгадовая травяністая расліна сямейства лілейных, якая на пачатку лета цвіце прыгожымі цёмна-аранжавымі кветкамі. Ад каляровых сноў, ад холастога тлуму, паеду на палесся, у лясы, дзе ні хвалы, ні зайздрасці, ні суму, дзе брату брат я, а матулі сын, пастаўлю хату цёплую, лягаю, на беразе гарыні ці Дняпра». Так пісаў малады яшчэ Мікола Федзюковіч. Уцёкі ў прыроду, у хараство, гэта і ёсць існасць лірыкі. І не трэба гэтага саромецца, бо паэзія – нішто іншае, як сны аб страчаным раі. А рай – гэта сад, толькі сніць яго кожны па-свойму. Як паэт, Мікола Федзюковіч вельмі ўважлівы да дэталі. У гэтым сэнсе ён поўны антыпод свайго калегі Юрыя Кузняцова. Затое, здавалася б, сімбаль, стыхія Кузняцова, яму зусім не падуладны. Аж не, вершы «Шыпшына», «Вагон» сведчаць пра адваротнае. Цікава, што нават тэмы кан'юнктурныя, як на наша сённяшняе разуменне, прыкладам, у тэксце «Вежа» паэт напаўняе некім надпрыродным містычным трымценнем. У выніку можна спрачацца пра вартасць тых ці іншых паэтавых твораў, але выпадковых сярод іх практычна няма. Ці то даніна часу, асяродку, ці то приватне присвячення, усе пропущено про серце. У Федюковича ми не знайдемо вичварних римов, дисгармонічних метафорів, усе тут калі ярке, дек ніяк ладно допасаване одно до другого, так, що не кидається в очі. З молодих годов і до кінця дзьон йому була властива певна філософічність. Але гэта якасць ніколі не доходила до менторства, до резонерства, до сухого розумування. Хоча парадокс, загадка, скажем, ось гэта, про што? Про добро чи зло? На вуснах у тебе оса, такая тонкая и злая, что ж зыначилася уся твоя цнотливая краса, не уздил и не спознана. С годами только напруга трагизма узрастала, часами наполняючи кожный родок. Все частей разважал поэт про смерть, небы прочуваючи за учасный скон. И с годами росло поэтово майстерство. Минавито в опошний период життя Микола Федюкович звертается до жанру сонету, и практично кожный из них уражива как поэтичностью, так и поэтичной культурой. Але бодай, что ни у чим так яскраво не проявляется майстерство литератора, як у перакладах. Апошній раздзел кнігі прысвечаны перакладам. І тут паэт паказаў сябе бліскучым і густоўным майстрам. Я б не стаў сцвярджаць, што ўсе пераклады беззаганныя. Такога наогул не бывае. Уражвае іншае. Калі чытаеш ці Пушкіна, ці Блока, ці Рымбо ў пераказе Федюковіча, застаецца ўражанне, што гэтыя паэты і пісалі свае вершы па-беларуску. Кнігу не ўвайшлі яшчэ досыць шматлікія пераклады паэтавых сучаснікаў. Але галоўнае зроблена. Ладны тамок вершу. Добрая нагода адкрыць для сябе проста добрага лірыка Міколу Федюковіча. Адкрыць наноў ці адкрыць упершыню.
Вы пачулі водгук Юрася Пацюпы на кнігу выбраных твораў паэта і перакладчыка Міколы Федюковіча «Краса дзён». У эфіры «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся са знакамітым украінскім паэтам Дмітром Паўлычкам. А цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Маладафронтаўцы не могуць дамагчыся, каб медыкі зафіксавалі сляды збіцця ўдзельнікаў акцыі 14 лютага. У шпіталі іх не прымаюць без накіравання міліцыі, а міліцыя не прымае заяву. Делегация парламентской ассамблеи Рады Европы сустрэнецца ў Менску с прадстаўнікамі уладаў і дэмакратычнай апазіцыі. Знос дома Меншука Василя Хацькова часово откладены. Районный суд вырашил позбавить его права уласности на дом и участок примусова. Господар, однако, сегодня баранился от бульдозеров дымовой заслоной. Змитер Федорук, недавно призваны у войска, отмовился робить операцию у Борисовским шпитали. По его просьбе активиста прооперуют у Менску. Буйные предприемства Менску протягивают працу по неполным графику. Отчувальные затримки с выплатой заробков. Усё больш гастарбайтараў вяртаюцца на Беларусь заробкаў у Расіі. Службы занятасці не могуць прапанаваць ім працу і называць сітуацыю крытычнай.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес – свобода.org.
При мікрафоні у Менскай студыі Міхася Скобла ми протягуємо 157-й випуск передачі «Дом літератора». Недавно Беларусі наведалі слынныя украінскія літаратары Дмітро Паўлычка і Роман Лубківскі. Яны пабывалі на радзіме колішняга гетмана Украіны Піліпа Орліка у вёсцы Касута на Вялейшчыне, сустрэліся з украінскай грамадой у горадзе Ліда, выступілі на літаратурнай вечарыне ў Менскім палацы мастацтваў. Перад ад'ездам гасцей у Кіеў я сустрэўся з паэтам, героем Украіны Дмітром Паўлычкам і папрасіў яго падзяліцца беларускімі уражаннямі.
Пане Дмітро, кожная краіна у нашай свядомасці персаніфікуецца з кімсьці, асацыюецца з чымсьці, то бок з нейкімі людзьмі, з нейкімі архітэктурнымі помнікамі, з прыроднымі ландшафтамі. Што ўзнікае перад вашымі вачыма, калі вы чуеце слова «Беларусь»?
О, ну, якщо говорити про постаті, то насамперед я ніколи не бачив, але я собі намагаюся уявити, яке обличчя мав Скорина, наприклад. Я бачив багато разів Янку Купалу. Також тут я був на могилі Василя Бикова, якого я добре знав, з яким я не скажу, що дружив, бо ми бачилися рідко, але кожен раз це було так, ніби справді ми були братами. І особливо, коли він жив у Празі, я був з ним там на зустрічах, і ми говорили про долю України і Білорусі. Переді мною так само завжди виникають мої друзі, сучасні білоруські поети Ніл Ілевич, Буравкін Геннадій, Бородулін Ригор, і Законніков Сергій Панізнік, Ян Кабриль. Ян Кабриль – це ж мій кум. Він був, коли народилася моя дочка, Соломію хрестив Ян Кабриль. Так що це моя родина, можна б так сказати. А що стосується архітектури, цей раз, буквально позавчора, я відвідав бібліотеку, національну бібліотеку у Мінську. І ви знаєте, вона зробила на мене враження. Вона модерна, сучасна. Можливо, декому, може, вона не подобається цим таким надмірним модернізмом. Але я побачив, що це елемент державності білоруської, бо там зібрано книги, але там є зв'язок з Європою. Ви можете там замовити. От я прийшов і питаюся, я хочу замовити видання, перше видання сонетів Шекспіра 1616 року. Мені кажуть, будь ласка, ми вам це зробимо.
Ви згадали, як навідували могилу Василя Быкова. Ви написали там вірш. Я читав його. Признайтеся, що це все-таки не експромт. І задуму цього вірша ви все ж таки мели у голові перед тим, як пішли на усходні могилки.
Ні, я прийшов, я ніколи не думав, що я буду. Ми проїжджали біля цвинтаря, і наш посол Ігор Ліховий каже, хлопці, тут же ж недалеко могила Василя Быкова. Я кажу, все, їдемо. Був сніг тоді, і сніжок лежав на цьому камені. І я почав рукою стирати цей сніг. І сніг топився під моєю рукою. І я побачив білу жилу на цьому камені. І коли я це побачив, то я зрозумів, що ця жила не з неба йде, а з землі, від серця Василя Быкова. Драматургія цього вірша полягає на тому, що блискавка в цьому камені живе. Вона не йде згори, вона йде з-під каменя, із серця Быкова. Єдине, що я можу дописати тепер, коли, що це був удар енергії правди. Правди у мою руку, я ж у моє плече. І я написав цей вірш. Я щасливий, що я побачив і що я цю білу жилу відкрив. Я думаю, що всі білоруси вже бачили цю жилу, але от ніхто не побачив, що звідки вона йде.
І справді, маланку у камені на могилі Быкова першим побачив Дмитро Павличко. Поспробую процитувати вас в оригіналі. «Хочу тебе цілувати, рятунок є в поцілунках від смерті». А що ще допомагає поету відчувати себе несмертним?
Я інколи думаю, що от мене не буде, а що з того, що я зробив, буде пам'ятатися іншим людям? Мені здається, що може після мене, звичайно, залишиться кілька пісень, які співає Україна. Я себе не вважаю таким видатним письменником. Я скоріше себе вважаю таким трудівником, тому що я людина публічна, я не ховаюся. Я намагався у всіх історичних обставинах бути присутнім у цьому українському житті. Мені доводилося інколи йти на компроміс із тою владою, яка була. Я знаю, що я робив добре, бо мені треба було зберегти, бодай, одну школу українську, бодай, одне слово. Я йшов, я й дискутував. І я відверто питався наших лідерів комуністичних, чому ми любимо Україну менше, як Росію. Я був щасливий тоді, коли я сидів за плечима Кравчука, і я приніс йому акт проголошення незалежності України, мною відредагований, і сказав, читай. І він прочитав, і ми проголосували. І я думав, що тоді добре було б умерти. Ну, я не умер, я мушу жити після найвищої хвилини свого життя.
А пане Дмитро, а де все-таки місце поета? За плечима влади, з боку влади чи перед владою?
Місце поета над владою. Це була наша біда велика, що ми так багато віддали свого таланту політиці. Одначе, західна література, сучасна, яка давно відкинула національні проблеми, яка перебуває, так би мовити, в стані пошуку людськості, але за межами національного і соціального. І тут є велика біда, тому що коли виключити з людського буття почуття національності і почуття соціального, людині залишається дуже мало. Хоча, звичайно, є дуже багато в цьому, тому що важливо ж, як ми розмовляємо з Богом, як ми розмовляємо з коханою, як ми розмовляємо з ворогом і так далі. Одначе, я думаю, що ми вже за, скажімо, цю історію, яку ми пройшли не від часів народження Ісуса Христа, а від Гільгамеша, від тоді, коли появилися перші літературні твори в світі, ми зрозуміли, що людина складна. Вона має більше цих складників, ніж ми собі уявляємо. І інколи ми звужуємо, так би мовити, потужність, потенціал, духовний потенціал людини. І це недобре. добре. Але людина завжди знайде своє геніальне відображення в будь-якій епосі, в якій би вона не жила, бо вона себе побачить у своїй творчості.
Пані Дмитро, і останнє питання. У листопаді минулого року я був на київській книжній ярмарці «Медвін». І я там обійшов весь кермаш і не знайшов книг ні Павлички, ні Ліни Костенки, ні Івана Драча. Чи означає гэта, што українські видавці перестали цікавитися сапраўднай класикой?
Ні, але тут є проблема така. Ми видаємо сьогодні книжки, це гарний тираж, це 1000 примірників. На 47 мільйонів населення України 1000 примірників літературної цікавої книжки. Не тільки ви приїхали з Білорусі, а мої сусіди бігають і не можуть купити української книжки тої, що їм хочеться дістати. Їх нема. Їх нема в Україні, тому що ми довели цю справу до такого нуля. Ми вернулися на початок, знаєте, 19 століття, коли наші класики видавали за свої гроші, там 100-200, у Іван Франко видавав також по 500 примірників. Але коли це було? Ви розумієте, от що мене найбільше болить? Ми не маємо у українському бюджеті державному ні копійки на те, щоб видати он того Богдана Ігора Антоновича, якому 100 років буде. Нема такої статті видати у Франції, чи в Англії, чи в Росії, чи будь-де. Україна мала би заплатити перекладачеві, видавцеві, видати. Ми повинні свою світову літературну славу будувати самі, бо ніхто це за нас не зробить. А в нас немає нічого такого. Нема. От я весь час домагаюся, щоб була створена структура, яка бере на себе так само, як інститут Гете у Німеччині, інститут Сервантеса в Іспанії, відповідальність за видання німецької чи іспанської літератури за кордоном. Доки цього не буде, доки нічого не буде. Треба самим пробиватися, а не чекати, що нас там хтось зауважить і помітить. Тому що, я сказав би, егоїзм національний, він дуже сильно розвивається зараз на початку нашого століття.
Я нагадаю нашим слухачам, що у ефірі передача «Дом літератора» і сьогодні гостем рубрики «Автор і твор» знакомитий український поет Дмитро Павличко. А тепер прогучать його твори у білоруських перекладах Ніла Гілєвіча.
Жарабьон. Повольненько ідуть сівые коні, упряжені у поховальний воз. Ім господар щасав на вочі пасми, каб не запомнівся домогліц шлях. Яни все ж бачать трохи і праз пасми, але вдають сляпих, так людям лепш. Їх доброта не сутішає в смутку, їх мудрость не розвіює журби. А каля воза жарабьо малое, то скубане люцерну з-под труни, то забяжить, каб до сосков долезти, то заірже, то поімчиться ускач, і дінькая под копытом малого чиясь повеселелая сляза. Мост. Яму рака не іначе гільяціна. Стінала кара кригай ледяной, яму ламалі тараном ключицы у самы шал разгул вясновых хваль. Яму пад сэрца клалі дынаміт, ён узлетаў, як змей дзіцячы ў неба, і толькі палі значыліся там, як месяца адбіткі пад вадою. Але ён адраджаўся кожны раз, бетонам браліся быкі і бёрны, з гнілых шлядоў яго ўзрастала сталь. На ім бясмерця я спастігнув тайну, з распяццю неба ўваскрасае мост, бо ён часціна вечнае дарогі. Весна. Як чорний кнот патушаныя свечкі, край шляху дрэва голае стаіць. Пажоўкла шэрые, нібы дзяды, ляжаць снягі з закрытымі вачыма. Ды ўжо сініца скрыпачку сваю настроіла і звонка славіць сонца, а поверх лёду мутныя патокі цякуць, як воўна з брудных бараноў. Мне лёгка, добра на душы, і я смяюся да дзяўчынкі незнаёмай. Жыццё, відаць, і ёсць вясновы посміх. А потым я ўзлітаю і буслу, што на вярбе гняздо, як храм будуе, галінкі ўрачыста падаю. Лета. Кружэльцам ядравітага лімону дадолу сонца коціцца, і там, дзе небы сходзіцца з зямлёю, гарыць, як на кары вішнёвай кропля клею. Нібы з палотнаў Рубенса багіні, грудастыя і голыя жанкі ідуць да рэчкі, плёс у сітнягу, як абажур, свіціцца з зяннем плоці. Аднекуль выбег малады кентаур, конь-чалавек, шалёнае стварэнне, і ўрэзаўся ў ваду ў крык і смех. Злякаўшыся, мажныя маладзіцы на ветразях сарочак да нябёс узносіцца, як русыя анёлы. Нецярплівасць. Пастух хотел почуть хвалу от Бога у вогненном кусте и запалил маленький корч сухого яловца, и полымя шугнуло, как с гранаты. И нетры хвойные пошли огнем, и стало страшно пастуху на узлеще, чтоб тушаняты погорать у гнездах, яких было немало навокол. И он кинувши гасить той яловец, да поздно уже было, усе сгорело. А Бог молчал, бо инша любил. Так вы, не учувши голосу любови, спалили темные и лжепророки от нетерпимости миллионы крыл.
Белые сонеты украинского поэта Дмитра Паулычки прогучали у перекладах на белорусскую Нила Гилевича. На этом наша передача заканчивается. С вами был Михася Скобла. До спотканья у наступную субботу.
Слухачы, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!